Ja, og velkommen tilbake etter en litt lengre pause fra gitarpodden her. Martinius er i skrivende stund i LA, og jeg skal snart bort og besøke henne faktisk, og det blir sjukt spennende det. Men i mellomtiden da, så har det jo vært litt mye sånn på hver vår kant, og vi bestemte oss bare for å ta en bitte liten pause og bare se an på en måte hvordan vi skulle gjøre ting. Og plutselig så fikk jeg en veldig hyggelig melding fra en tidligere studiekamerat, kompis, som reklamerte for at hans norske rockeband er veldig plateaktuelle om dagen, og har også da en gitarrist som er skikkelig gitarnerd, som var gira på å komme på besøk, og det er rett og slett Marcus Greenway. Velkommen. Hello, i takk, studio, takk. Sofaen, øvingsrummet, ja. Så ja, hvilke prosjekter er det du er kjent for? Hva er det du fronter mest? Er det hovedsakelig bandet vi skal snakke om i dag, eller er det andre prosjekter også du på en måte...
Akkurat nå er det stort sett tidstyv, det går, ja. Dag og natt. Ja, ellers er det også coverband, The Rocket Queens. Sandra and The Rocket Queens, ja. Sandra and The Rocket Queens.
Sandra and The Rocket Queens.
Hvor Kristian Gata også spiller med oss der.
Ja, ikke sant? Kult.
Ellers har jeg også et prosjekt halvveis i Bergen, Sandworks, som er litt mer rolig akkurat nå da. Nå er det tidstyv for alle pengene.
Ikke sant? Så for dere som ikke kjenner til Tidstyv, men det har vært et navn som har flytet veldig mye rundt, i hvert fall i min feed i de siste månedene, det siste halve året, føler jeg at dere på en måte liksom bare klatrer og klatrer og gjør mer og mer. Og dere hadde akkurat en album-release-konsert på Vaterland i forrige uke. Ja, så gratis med album-release.
Tusen takk, tusen takk.
Hva heter skiva igjen?
Det blir bra til slutt.
Det blir bra til slutt. Det fikk vi en liten sånn forsmak på sånn historiemessig i stad, på hvorfor akkurat den plate heter det. Vi kan sikkert touche innom det sånn senere. Men sånn, om Tidstyv da, altså, hvordan ble det prosjektet stiftet, og kanskje hva slags musikk vil dere på en måte putte det under? Sjangeknagger suger litt da.
Det er vanskeligste spørsmål.
Men man må jo på en måte... Man må peile seg inn i musikkverden da.
Man må kunne svare noe. Vi har jo fra gammelt av mye røtte fra Guns Roses, i hvert fall jeg er jo bassisten. Veldig inspirert der. Litt Foo Fighters, generelt amerikansk rock.
Kult.
Kanskje mer en sånn britisk og tradisjonell norsk rock da. Men så blir det norsk vri på det også da. Så det er i hvert fall det jeg håper, å kunne ha amerikansk løse, tøffe, litt harde stilen, men på norsk da. Litt sånn som Span, føler også, hvis du har hørt om de. De også gjør det veldig kult.
Så de er liksom kanskje en stor inspirasjonskilde?
I hvert fall for trommisten og vokalisten, så er det kjempestor. Vi var nettopp på den, når de kom tilbake og spilte.
Ja, sant, de hadde jo en sånn comeback-greie.
Og han og Christian, de hadde jo kanskje en liten tår i øyet, og syntes det var veldig stort da. Jeg hadde ikke hørt på så mye på de før, for jeg kjente det ikke til de. Men jeg har så koset meg utrolig mye, det er utrolig fett musikk.
Ja, så, ja. Jeg også må innrømme at jeg har vært veldig slapp på Span-baggen, men jeg har hørt fra, eller kom de ut med flere skiver, eller var det den ene?
To.
Ja, fordi det er den ene, den som den største hitten er på da, Don't Think The Way They Do, er det den låta heter?
Ja,
den er jævlig fett, altså soundet og komposisjonen og sånt, det er dritkul liksom. Jeg fikk jo bakoversveis, da fikk vite at det var Bernhoft.
Ja,
som sang der liksom. Det kunne ikke jeg tro, ja, så... Det var akkurat da han hadde fått seg sånn pompadour sveis og briller og blitt ordentlig sånn soul hipster, ikke sant?
Det var også mitt første gang jeg oppdaget han. Jeg trodde han bare hadde lupepedal og hipster, og det var alt jeg visste om han. Og så sånn 10 år senere oppdaget jeg Span, og jeg bare, what?
Det er kjempekult.
Så ja.
Ja, sånn annet av inspirasjonskilder forutenom Span for eksempel, hva vil dere si dere er inspirert av for de sultne lytterne der ute som lurer på om dette kan være verdt å sjekke ut, som dere burde selvfølgelig sjekke ut uansett. Men ja, hva annet ligner dere på?
Hva annet ligner vi på? Det er jo,
eller hva liker dere?
Jeg liker også mye moderne musikk, da, som jeg har lyst til å prøve å putte litt mer inn i musikken vår, hvis jeg får lov til det. Sånn Shinedown, vi har hørt om de, amerikansk rockeband. Big Wreck er også litt mindre kjent, det er kanadisk rockeband. Som er litt mer moderne da. Jeg skal ha hørt om Tiger Cub, ganske nytt band.
Nei.
Så veldig moderne i sounden da, med sånne store oktavriff og sånn. Sånn som Marius og sånn er mer punk da. Så det litt mer punk også, men det liksom ikke der jeg kommer fra, men det blir litt av det også da. Vi ender jo opp med å bli ganske punk egentlig også faktisk i musikken vår.
Ja, fordi av det jeg på en måte har hørt av låtene deres, det er en slags punk-attitude, men det er ikke helt punk heller.
Nei, det var bra, det er, bra spurt.
Ja, men det er en pakke da. Det er veldig kult. Og så da med Hanne da, som også er en tidligere studievenninne eller kamerat av meg som jeg kjenner fra før, som er veldig dyktig. Og hun synger på norsk på sin egen dialekt.
Ja, det er faktisk veldig, veldig kult. Det passer veldig godt. Det er ikke alltid jeg er så fan av norsk i rock, fordi det er, jeg vet ikke, bare noe med sounden, men dialekten hennes synes jeg er dritfett. Den passer i attituden da.
Absolutt. Det er, ja, de som er på Vestlandet er kanskje litt heldre sånn sett. Du har litt sånn Kaisers, og du har litt sånn andre ting. Ja. Som, ja, det er kanskje noen dialekter som funker bedre kanskje på litt sånne hardere ting, ja.
Ja.
Potensielt.
Det er som Østlandsdialekten som jeg har da, jeg synes den blir litt sånn for myk. Det er vanskelig å ha den kule, liksom, som hun har, med disse R-ene sine og veldig sånn...
Ja, Østlandsdialekt er litt mer sånn afterski og rusmusik.
Ja, ja, akkurat.
Dialekt, kanskje.
Det er akkurat det.
Men sånn før... Holdt jeg på å si, før Tidstyv og disse andre prosjektene, sånt, hvor var det på en måte ditt gitareventyr begynte? Hva var det som var ditt første møte med instrument, og hvorfor i det hele tatt begynte du å spille?
Ja, det er, jeg husker det veldig, veldig godt. Det er nesten en litt teit historie da, fordi jeg var på et kjøpesenter og ventet sikkert på noen som handlet, og så jeg Guitar Hero,
ja.
Som sto der med Smoke on the Water på Easy klar. Og jeg husker jeg gikk og plukket opp og begynte å spille, og den følelsen av at jeg gjorde noe, og så kom den fete lyden ut i takt med trommen og alt. De begynte, bassen kom inn, og jeg bare, wow, det var fett. Det som var kult var med da jeg ikke kjøpte en gitar, det gjorde jeg ikke. Jeg kjøpte Guitar Hero, og spilte Guitar Hero en stund. Og så på et eller annet tidspunkt tenkte jeg liksom, ikke alle disse timene her, jeg kunne kanskje brukt det på ordentlig gitar, og faktisk blitt god. Så jeg gikk og fant, det er sånn rar ting, jeg føler alle hjemme har en sånn gammel, dårlig spansk gitar i kottet. Av en eller annen grunn så har alle det. Jeg vet ikke om alle foreldre generasjonen vår kjøpte en sånn, men vi hadde også en sånn da.
Ja, ja.
Så jeg satt jo med den da. Så var jeg heldig at pappa kom og sa at vi kan ordentlig gitar da, siden han så jeg spilte Guns Roses. Jeg prøvde å spille Guns Roses og sånn. Så da gikk vi og skulle kjøpe elgitar da. Store tabene jeg gjorde, pro-tip for alle nye som skal ut og kjøpe gitar. Du trenger ikke Whammy Bar, du trenger ikke Floyd Rose, fordi du har lyst til å ha klar å stemme gitaren din de to første ukene. Men jeg hadde det jo på Guitar Hero, så jeg kunne ikke gå ned i features på gitaren min, ikke sant? Så jeg kjøpte en gammel kort da. Jeg klarte ikke å stemme den de to første ukene, det var et mareritt, for jeg skjønte ikke dette her greiene, ikke sant? Men sakte men sikkert så begynte jeg da. Så var det jo Slash, og var den store, store helten. Og så YouTube Tokyo 1992 live-opptredende til Guns Roses. Det var, jeg så det om igjen. Og prøvde å etterligne alt det da. Det var egentlig sånn det begynte da. Jeg begynte ganske sent. Jeg var vel sånn 17-18 når jeg plukket opp gitaren da. Og var derfor mye dårligere enn alle vennene mine, ikke sant? Så jeg følte at jeg på en måte jaget etter å bli like god som de andre. Litt sånn imposter syndrom. Men det er kanskje egentlig nå da, sånn 15 år senere, jeg faktisk begynner å føle at jeg er en gitarrist.
Men når man på en måte har folk rundt seg som på en måte er på et visst nivå, du i hvert fall har vilje da, og du har lyst til å på en måte bli bedre, da har du også et konkret mål da. Du har noe som på en måte jager deg litt.
Det er det,
ja. Så det, ja, herregud, mange veier blir til på forskjellige tidspunkter, og noen plukker opp instrumenter forholdsvis sent eller ikke, så sett den in the big picture er ikke nødvendig så veldig ille. Det er ikke alle som har luksusen av på en måte å få en gitar i fanget når du er 20 år gammel liksom,
sånn. Nei, ikke sant, så det er veldig heldig. Så har du jo mye med tid å gjøre da, om du er heldig og har tiden til å putte inn. For jeg øvde dag og natt i starten. Det var liksom bare en ting, for jeg hadde drevet med ski og fotball før, som jeg ga meg på. Så jeg hadde så utrolig mye ledig tid. Så ja.
Ja.
Så etter hvert så ble det jo klart å spille et eller annet. I hvert fall sånn det begynte, Guitar Hero.
Ja, jeg husker det selv. Altså. Det gikk mye Guitar Hero 2 og 3. Jeg tror kanskje det var en sånn veldig viktig inspirasjonskilde til å fortsette, og i hvert fall også til å sjekke ut mye eldre...
Absolutt.
Eller mye mer av eldre rock og sånt. Da, fordi jeg har i hvert fall vokst opp i et hjem med en far som har... hørt på veldig mye 60- og 70-tallsmusikk spesielt da.
Ja.
Så det er veldig mye gitarmateriale der som kommer inn tidlig. Men man hørte veldig mye forskjellig da, både nytt og gammelt, og egentlig bare mange undersjanger av rock og sånt da, gjennom gitarer og spillene.
Ja.
Så gjennom de forskjellige kapitlene og levelsene, og du skjønner jo også på en måte litt sånn intuitivt, å, dette er litt mer sånn bluesbasert, og det er enklere og enklere, og dette er mer sånn shredded, og dette er Eric Johnson, dette er ja. Sånn og sånn liksom. Så det er en kul måte å bli kjent bare med, dette her er mange måter å gjøre gitardrevet musikk på.
Ja.
Og så får jeg selvfølgelig enkelte stjerner som Slash og sånt veldig mye plass da, fordi det er liksom quintessential rockegitar liksom. Det er jo gjerne ting som det.
Ja.
Men du er jo en Les Paul-mann, så vidt jeg har skjønt.
Er det? Ja. Er det? Jeg fant jeg skulle egentlig kjøpe en Epiphone etter en stund da, for jeg oppdaget Slash, ikke sant? Han spilte ikke på en kort, han spilte på en Les Paul.
Ikke sant?
Så det måtte jeg ha den sounden, ikke sant? Så jeg gikk for å kjøpe en Epiphone da, og så var jeg kjempeheldig, for jeg fant en Gibson som hadde en liten sprekk nederst på toppleten da.
Mm.
Så den kostet bare 8900, men det var en vanlig Gibson Les Paul Faded, så de var i utgangspunktet ganske rimelige, tror jeg, på den tiden. Alle hadde de. Men den var plutselig innenfor budsjettet mitt, ikke sant? Mm. Så jeg kjøpte den. Jeg var så happy. Jeg husker jeg spilte sånn, jeg spilte bare en akkord gjennom en sånn Cube 30 eller noe sånt småtter i butikken. Og jeg bare, wow, denne må jeg ha. Kjøpte den og tok den hjem. Jeg sov ikke noe den natten. Jeg lå bare og var hyped for gitaren min.
Shit.
Og det er den jeg har spilt egentlig hele veien til nå da, faktisk.
Mm. Og du har fortsatt en gitaren. Er det den gitaren du hovedsakelig spiller på?
Ja, det er fortsatt med en gitaren. Den har vært gjennom mye, knekt halsen på den, som jeg tror halvparten alle Les Pauler i verden har, på grunn av den der bøyen de har øverst.
Mm. Den er litt utsatt når den detter, i hvert fall med den pekende ned. Da er det jo den som tar imot holdet, ikke sant? Liksom. Så ikke det er litt ekstra utsatte der.
Ja.
Men er det flere gitarer på en måte du skifter mellom, eller er det den ene Les Paul, en backup Les Paul, eller den duren, eller hvordan løser du det live?
Live i det siste så har jeg egentlig bare hatt med en. Det er jo ikke optimalt, men det er litt sånn, jeg sykler til toget, og så tar toget inn til Oslo, fordi det er så vanskelig med bil, og det er veldig minimalt hva jeg får med meg da. Så til nå så har jeg liksom satset med en gitar, og ekstra sett strenger, og så har det gått bra til nå, men jeg tenker jo at jeg burde få med meg to da. Så det er noe jeg tenker på da.
Du har jo, det første jeg kom til å tenke på, du har jo for eksempel Mono eller Music Area sine dobbeltbagger, som du også får på ryggen da.
Riktig, ja.
For plass til begge to, så har du også da lommer til ekstra strenge sett og det som er.
Jeg har sett på det, jeg tror det, at det blir nok en sånn etter hvert, tenker jeg.
Ja, til og med ute på gigs med det ene bandet jeg spiller med, der har jo gutta frakta de som innsjekket bagasje på fly, og det har gått fint.
Oi, ja, det er...
De tåler mye de altså.
Nice.
Det er bare å sjekke ut, kan i hvert fall anbefales de.
Ja, det skal jeg definitivt gjøre. Jeg har jo... Jeg har jo bestilt meg en ny gitar nå da.
Ja, sant det. Den fikk jeg, eller en ful visket i mitt øre, at det var noe veldig saftige greier på vei. Og det er jo noe helt annet enn en Les Paul igjen.
Det er, ja.
Du skal få lov til å presentere dette her helt på egen hånd, fordi dette her er såpass særegent og såpass sjeldent. Altså jeg kjenner kun en annen person som... to personer som eier et instrument fra akkurat det merket. Så fortell om hvilket merke dette her, hvorfor du valgte akkurat å gå for det, og du hadde også bestilt en customen.
Ja, riktig.
Så da har vi litt grann å prate om, så tenker jeg, den er jo ikke ferdig bygd enda.
Nei.
Men vi kommer til å følge opp den saken litt og legge ut bilder og sånt, hvis vi får lov da, selvfølgelig. Så det hadde vært dritkult.
Ja, nei, altså merket er da Mayonnaise fra Gdansk i Polen.
Selveste.
Som lager virkelig high-end butikk-gitars. Jeg var på YouTube, så han Rabia Masad, er det den heter, han med store afroen.
Stemmer.
Han presenterte den der online-konfiguratoren da, Mayonnaise har, hvor du kan sitte og liksom mekke din egen gitar. Det må være det spesielt trikset noensinne, tenker jeg, for da du har laget den der, så får du så lyst på den. For jeg har tenkt, det er litt teit da, men siden jeg heter Greenway, så hadde det vært kult med en grønnish gitar, tenker jeg. Men jeg har liksom ikke klart å finne noe da. Men inne der så klarte jeg designet igjen, som bare så, den så helt, helt rå ut. Akkurat det jeg på en måte hadde drømt om. Så jeg satt med tommestokk på Les Paulen min, og målte frets og hals og alt mulig for å se, er den veldig annerledes? For jeg liker Les Paulen veldig godt. Men det var ganske tilsvarende, ikke sant? Så tenkte jeg på det en god stund da. mailet litt fram og tilbake, en supergreie polakk I andre enden. Tenkte litt, altså, jeg har hatt en Les Paul'en I 15 år, nå treat myself, nå skal jeg kjøpe fra øverste hylla bare for å se hva det kjøpe et kunstverk, ser jeg litt på det sånn da. Mm. Så var det jo 16 måneders leveringstid eller noe da, så det en lang ventetid.
Ja, men dette jo et custom-bygg da, som det det, ja. De har spekket rett og slett opp fra bånden av da, så det jo ikke rart I sånn sett, så de... For dere som ikke kjenner til majones, de har jo egentlig vokst helt, så jeg husker ikke helt når de ble grunnlagt, men mitt første møte med majones, det var egentlig gutta I progmetallbandet Pain of Salvation. De var ganske tidlig ute med å tilby en sånn Elements-serie, som veldig kul. Finns ikke I produksjon lenger, men dette her må jo ha vært I sånn 2010 eller 2008-2009 eller noe sånt, så de på en måte forholdsvis nye, men nå har de holdt på en stund, men da var de ganske eksklusive og ganske lite kjente. Det var ikke veldig mange som hadde hørt om det.
Nei.
Og en musikkshop I Drammen som het Johnny Musikk I gamle dager, hvis du kjente det.
Ja, riktig. Ja,
de var, tror jeg, de må ha vært Norges første butikk som faktisk på enten NAM eller musikkmesse I Frankfurt kjøpte en liten batch da med majones-instrumenter. Ja. Og Milad, fellesbekjent av meg og Christian I bandet ditt, han kjøpte jo en av de majonesene fra Drammen da. Ja. Så Milad har spilt på majones som hovedgitaren sin lenge. Og så tror jeg også en bassist til som også gikk på skole med oss hadde en majones-bass. En som heter Sondre Melland, som også dritgod bassist.
Sondre Melland, jeg har jo spilt med han. Han fra Øystese.
Ja, han en majones-bass.
Jeg har spilt I Bandmann I Bergen.
Ja, ikke sant? Ja.
Crazy.
Så han den andre personen jeg kjenner til da.
Ja.
Og siden da så har det jo vært både kjent... Ja, plutselig begynte de å bygge 7-strengere og 8-strengere og... Ja. Masse forskjellige ting og begynte med de helt sinnssyke tretoppene sine og bli veldig sånn byggeteknisk geniale da. Og det fikk jo internasjonal oppmerksomhet på et tidspunkt som også sikkert da vil forklare hvordan det lang leveringstid både da, I tillegg til at de liksom har produsert opp masse standardting også da. Men har du et bilde eller noe sånt av den templaten eller den bilderen du brukte?
Ja, det har jeg.
Den må jeg få sett på etter hvert.
Det skal jeg vise deg.
Kan du tråkke gjennom speksen ut fra hva du husker?
Ja,
dette det en nerdepodcast, så dette her veldig, veldig bra mat for kjernelytterne våre, tenker jeg. Ja,
modellen Regus Core, hvis det sier noe. Mm. Den ligner litt på PRS I hvordan den på en måte ikke helt flat på topplaten, men den buer litt sånn ut på midten, som jeg synes ser veldig bra ut da.
Mm.
24 frets... De kommer jo med forskjellige typer bridges. Du kan få en sånn V24, kaller de det, slags sånn whammy da. Og en sånn Evertune, hvis du hørte om de. Nå gikk jeg fra en sånn Schaller Hannes fast bridge da, som jeg leste litt om. Den virket veldig, veldig bra egentlig. De skriver alle disse fancy tingene med at det resonerer og punchy mids og clear highs og hele den pakken der. Men det virker som bra solide greier da. Også Majones sine egne pickups, som de har ganske nylig kommet med, tror jeg.
Ja, fordi vanlig så har vel de enten tilbudt Demarsier eller Seymour Duncans, eller at du liksom kan velge ut at de kjøper inn, eller Bare Knuckles.
Ja. Men jeg tenkte, de vet sikkert hva de driver med. Hvis de går god for disse pickupene laget for deres gitarer, så tenker jeg det er sikkert et bra utgangspunkt, for de kan jo bytte senere også.
Mm, det sant.
Ja, så det coil split på begge to med hver sin mini-switch, og volym og tonekontroll. Ja, så det vel stort sett det.
Ja, så to humbuckere da. Så,
to humbuckere, riktig.
Ja, ikke noe I midten der. Så, nei. Teorien da, så kan de jo dekke for Les Paul'en og gjøre litt andre ting også.
Det på en måte det,
men skalalengden på den samme som Les Paul'en, eller det Fender eller PRS skalalengden liksom litt lenger?
Den litt lenger. Var det 25,4 eller et eller annet inches, tror jeg. Jeg husker ikke helt I hodet, men det litt mer enn Les
Paul'en. Ja, det jo Fender-skala, basically.
Ja, ikke sant? Så det litt mer enn Les Paul'en da, så jeg får se hvordan jeg løser det. Men Les Paul'en også kanskje litt kort noen ganger da, hvor strengene litt sånn spaghetti når du live da, og svett og skikkelig hyped.
Spiller dere standard-tuning, eller stemmer dere ned?
Nei, standard.
Ok, ja, ikke sant. For hadde man kjørt ned I tillegg og ikke gått opp strengetykkelser, da merker man at det begynner å slenge ganske bra.
Ja, for jeg var jo stemt ned før da, når jeg skulle være slash for enhver pris, så da var det 0,11 da, og stemt.
I flett standard,
ja. Men nå vi 0,10 da, og standard.
Og så Ja, ikke sant? Så det jo den majonesbilden. Men når var det du bestilte den? Eller når cirka det da den antatt å være ferdig?
Jeg tipper det blir cirka... Det blir litt før jul i år, tenker jeg.
Sånn, årets julegave.
Ja, det blir liksom det, for det var sånn august-ish i fjor. Jeg tok steget da.
Ja, ikke sant.
Så det blir sånn ish, ja. Så det er lenge å vente. Jeg prøver bare å glemme det liksom, ikke tenke så mye på det, fordi jeg er så gira, og det er så lenge til.
Gjør det. Det er nok det lureste. Tiden går jæklig sakte hvis man sitter og gleder seg hver dag sånn sett, liksom.
Det gjør det, ass.
Sånn sett er det bra at dere har mye som skjer med band og sånt. Da har du masse andre ting å liksom holde deg opptatt med i mellomtiden. Og plutselig så er den her.
Sant.
Men hva ligger egentlig en sånn type custom build på, liksom? Sånn prismessig, hvis det er lov å spørre om.
Ja, det er litt det samme som andre high-end. Det er sånn type 50 lapper da, rundt der du må ut med. Det kommer veldig an på hva kronekursen er akkurat når jeg skal betale. Faktisk, for det kan gå ganske mye opp og ned.
Men da tok de det i euro, eller tok de zloty, liksom?
Det er euro du får, men du betaler ikke før 2 uker før den sendes da. Så det er ingen upfront utlegg.
Ikke det postum eller?
Ingenting, så det var ganske overraskende egentlig da. Men ganske nice. For jeg sparer i 16 måneder, så er det litt mer håndterbart.
Nei, ikke sant. Nå kom jeg til å tenke på plutselig. Hva er det, maple eller ebony eller rosewood fretboard på den? Eller,
Det er mahogany body. Altså igjen da, prøver jeg å ta litt samme som Les Paul, som jeg egentlig er ganske, like ganske godt da. Og toppen er vel... fingerboard er... Den mørkeste. Toppen, jeg husker ikke akkurat hva den var. Jeg valgte den som ga meg den feteste finishen.
ja, men det er viktig da. Når du valgte en grønn farge som også skulle være sånn spesielt, så er det viktig at det popper litt da.
For du må velge, ja. For den har liksom litt sånn spor da. Hvis du tenker deg et landskap hvor elver på en måte har gravet ut litt sånn spor, så er det de som liksom er grønne da, mens resten er svart. Så det er... Jeg tror det kan bli sykt fett.
Kult beskrevet.
Ja.
Gøy. Takk. Nice. Og så var det 22-24 bånd.
Ja, 24 bånd.
Ja, fordi det er kanskje standard på Regusen.
Jeg tror det.
Ja. Rustfri stålbånd, eller?
Ja,
eller?
Og det er sånn Jumbo XL frets og sånn som skal være.
Det er raskt, ass. Fy feite.
Ja, jeg håper det.
Ja. Martinius, som også driver podcasten her, han bytta jo til rustfrie stålbånd på sin Strat.
Ja.
Han har veldig, antagelig veldig syrlig eller saltete svette eller et eller annet, fordi han spiser bånd og strenger så jæklig fort, liksom. Det bare dæver instantly, og han endte opp med båndskift 2 ganger i løpet av liksom, en bachelor på NIS.
Ja.
Og det er jo veldig, liksom... Over hva man ville anse som normalt sånn sett da. Men han spiller veldig mye, han bender jo veldig mye og sånt, da, så han sliter jo på en måte sånn på det. Så han bare bestemte seg for å gå over til rustfri stålbånd. Og når du har prøvd det en gang og kjenner bare hvor glatt det er, og hvor rett vibrato fyker inn, og hvor lite liksom, motstand det gir, så er det sånn, det er avhengighetsskapende liksom.
Nice.
Det er nesten så jeg liksom, var fristet til å prøve å kjøre rustfri stålbånd på en eller annen gitar eller sånt selv. Men jeg bruker lang tid på å slite ut mine. Så det er en veldig dyr utgift og putte på en gitar senere da, hvis man ikke virkelig trenger det. Det blir kult. Det blir veldig spennende da. Som sagt, du får sende meg et bilde av den workout-templaten som du hadde eller noe sånt, så vi kan bruke det som en liten sånn teaser til her har vi hva vi har i, vi og du spesielt har i vente da, til cirka rundt juletider. Så det har vært veldig fett å kanskje ta et nytt møte igjen og få høre gitaren faktisk spilt på stedet.
Absolutt.
Med både forskjellige mengder gain, clean, split-posisjoner og alt mulig og sånt.
Ja.
Fordi det er jo sånn du sier, sånn med PRS og med de butikkmerkene, de er litt sånn... De lager mange modeller ofte som skal liksom showcase veldig bredt av hvor bra de får til bredde.
Ja.
Det er ikke så veldig ofte sånne type merker, bare liksom her har du en one trick pony som koster 60 lapper. Liksom. Da skal det liksom være et sånn studio monster eller et live monster. Sånn, der, sånn, denne her gir deg basically en telestratt og en Les Paul type gitar i ett. Liksom.
Mm.
Og som en eier av en PRS selv, så synes jeg at de sånne type merker gjør det dritbra. Jeg har også lånt Milad sin mayonnaise på et tidspunkt. Og det er fantastisk stykke håndverk, altså.
Ja.
Virkelig, og dritsolid bygd. Denne gitaren har vært med han overalt i de årene siden han fikk den, og den har omtrent ikke fått den eneste skramme, føler jeg. Det er så ekstremt bra bygd. Så sjekk det ut. Veldig, veldig mye kult de har i line-upen sin. Så Regius var din, den modellen du var, tok utgangspunkt i da. Så har de Cetius og Legend og masse andre modeller og 6 og 7 og 8 strenger og basser og alt mulig rart. Så sjekk de ut.
Mm.
Og så kan vi gå videre på en måte i selve rigget da. Det, egentlig det tenkte jeg var litt sånn spennende, fordi du nevnte jo litt sånn kort av dere tok kontakt på en måte hva som var greia, men jeg var veldig sånn overrasket over at hæ? Spiller et sånt her type band med XFX? Og det er faktisk tilfelle. Eller ja. Det er i hvert fall for deg, da gjør han andre gitarristen det også.
Ja, vi tvanget han til det egentlig.
Sånn XFX-misjonær og sånn ja. Korsdog tvinger den liksom inn på XFX-kjøret.
Ja.
Hvorfor XFX på en måte for en for eksempel sånn som deg da, som har sånn tydelig slash-rocke bakgrunn liksom, hva var liksom hovedinsentivet for at liksom nå skal det bli XFX i stedet for tradisjonell rødramp eller topp og kabinett eller hva enn?
Ja, det var egentlig mye praktiske årsaker først da. Lei av å dra rundt på svær halfstack med rør som går ut med jevne mellomrom, en lang leveringstid, hvor du sitter da uten forsterker, ikke sant? Det begynte jo også litt med at jeg tenkte jeg skulle hatt en chorus-pedal, for jeg hadde hatt veldig bitte lite pedalbrett, egentlig bare tuner, en wah-wah, en delay og en boost, clean boost for solo.
Mm.
Så jeg tenkte, ok, nå må jeg kunne ha litt mer, ikke sant? Vi skal spille coverband, ha en chorus og sånn for Paradise City og litt sånn da.
Ja, det er sant.
Så det begynte der. Og så så jeg til noen som hadde reverb i tillegg, noe som jeg kunne programmere, ikke sant, med begge to. Og så, oi, det er noen som også simulerer amp og sånn. Og så bare gikk det helt videre opp til XFX da.
Mm.
Og jeg så på en måte mange store band bruker de live. Metallica bruker de live, ja, Shinedown bruker de live, Steve Vai har de riggen sin,
ja.
Så det er liksom store navn da. Og Synergy Gates, så jeg vet ikke om du har hørt om han fra Avenged Sevenfold.
Jo, klart.
Ja, han satt og sa også, det låter dritfett. Har du noe å si om det låter akkurat som en rørapp egentlig, når det låter fett?
Og nei, det er sånn,
det var liksom sånn mindblown. Det er helt riktig. Så jeg tok og kjøpte en XFX da. Og den er skikkelig, skikkelig bra. Det er første digitale hvor det på en måte føles bra når du spiller, fordi andre kan låte fett, men den føles bra. Jeg har en teori da, om at hvis du slår på noe, hva som helst, metallplatte, en vegg eller noe, så hører øret ditt lyden, og sender på en måte informasjon til fingrene dine, hva er det du har slått på en måte. Jeg mener det samme gjelder når du spiller gitar faktisk, at følelsen av strengene, sikkert kjent det selv også, strengene kan føles myke, det kan føles harde, det kan føles skarpe utifra hvordan sounden er da. Og det var liksom første gang med XFX. Jeg følte at dette føles skikkelig bra. Det er sånn bounce i strengen når du spiller, som ingen andre har gitt. Så da var jeg solgt med en gang. Og det er så mye inne der. Du kan programmere så mye greier, i stedet for å stå og steppe på scenen. Det kommer en del hvor du må skru av en og skru på to pedaler. Det finnes jo MIDI-løsninger og sånt for det, men det er liksom, du kan trykke på en knapp, alt er programmert på XFX-en. Det er så enkelt, det bare funker. Så det var den da. Men det er også veldig vanskelig å få med på sykkelen da.
Ja, fordi det,
jeg kjøpte rack,
det er fortsatt rack-variant basert, ja.
Det var den jeg kjøpte først. De har altså en FM3.
Ja, sant det, den floor-board-versionen, riktig, ja.
Som har akkurat de samme algoritmene da, så det er samme lyden, den er bare litt mer kraftig, så du kan ikke ha sånn 15 reverb samtidig og 3 distortion-pedaler og 2 amper, du må liksom ha litt mer sane oppsett da, men likevel ganske mye. Så vi gigget med coverbandet og tjente inn penger til jeg hadde nok til å kjøpe den også. Og så kjøpte jeg den, og den er bare helt fantastisk. Det er helt sykt. Du kan putte den i sekken, og så har du gitaren på ryggen. Og da går du rundt med sånn 250 topper og sånn 500 kabinetter,
ja, ikke sant?
Og 15 pedalbrett. Og lydsjekket går så fort, for alt er bare satt opp, alt er bare klart. Så jeg er stor fan. Så fan at vi pushet han andre gitaristen til å kjøpe en FM3, han og stakkars. Ja.
Men han trives med det, eller?
Ja, han trives veldig godt med det.
Ja.
Må ha litt teknisk hjelp da. Han er sånn, han, uansett hva du gir han, så klarer han på en måte å bruke det feil, hvis det er lov å si.
Ja. Men hvis det er på en måte, man har gjort innsats med programmering og sånt, og man blir kjent med bare sånn, Stakkars sånn Marius. Funker et show liksom, bare da, da er vi good to go.
Ja, ikke sant? Og det, det er liksom, du kommer på konsert, du ser et annet band du spiller med. De er sånn fire mann og bærer disse greiene opp på scenen, ikke sant? Og, og dritsliten og svette. Og jeg bare åpner sekken min og bare putter ut pedalen. Og så er jeg klar. Det er bare, det er verdt så mye da. Og jeg mener det låter like fett.
Ja. Jeg har vært så vidt borti XFX-greiene selv av den kompis som var veldig tidlig ute. Jeg tror han fiksa kanskje den første XFX Ultran.
Ja.
Og det er jo ganske mange år siden allerede. Det er jo sikkert 10 år siden allerede det, tenker jeg. Og det låter jo kick-ass på den tiden der. Og etter det så er det mange som har kommet på banen siden det. Og Headrush er det mange som synes funker veldig bra. Quad Cortex, som for eksempel Niklas Myhre var her, og demo låter også balle bra. Psykofett liksom. Helix er det også veldig mange som bruker, meg selv inkludert, som har både floor-versjonen og de små boksene som jeg enten bruker standalone eller i kombinasjon med andre ting liksom. Så digitalteknologien har jo blitt helt sinnssykt bra. Kemper er også kjempepopulært i amp-verden liksom. Så det kommer an på. Ja, ikke sant? Det er nesten blitt en smaksak, føler jeg. Fordi det er liksom baseline digital av de topplederne har liksom blitt såpass bra at du må bare velge den layouten, det formatet og de små nyansene som på en måte du liker best. Fordi ja, jo, det er jo en responsgreie da. For det er sånn, ja, det er mange som liker for eksempel Headrush-tingene, husker jeg, som var veldig sånn fiffig da det kom ut. Jeg likte ikke helt den touchscreen-greia sånn, hvis du kjenner til Headrush.
Ja, jeg kjenner til, jeg har ikke prøvd, men jeg kjenner til.
Ja, ikke sant, det var vel Eleven Rack sitt produkt. De som lenge har holdt på med også sånne rack ampmodelleringsting og sånt, sånn som Line 6 holdt på for lenge siden. Men der liksom følte jeg ikke nødvendigvis at effektene og ampene låt like bra som Helix eller som Kemper da. Men igjen da, det kommer helt an på hvem som skal spille på det.
Ja, prøv Helix nå, jeg synes den er veldig bra, veldig, veldig bra den da.
Det jeg liker der sånn, det er jo, nå har ikke jeg på en måte AB-test eller fått mulighet til å liksom bruke mye tid på begge deler, men jeg synes det er så enkelt å, uten å måtte ha en datamaskin eller noe sånt, og faktisk bruke skjermen og knappen og sånt, eller bare lage liksom et nytt preset på stedet og bytte ut ting og, ja, og det er sikkert det samme som også på FM3, at du kan assigne en knapp til at den bytter forskjellige ting, eller at du kan lage presets på, eller scenes eller et eller annet på et scenes, presets da, ikke sant? Og det er jo gull verdt når man spiller sånn som med dere da, og preprodder og spiller live gigs og sånt, og du vil spare antall steps.
Ja, ikke sant.
Skru av på ting og full pakke.
Ja, det er gull verdt. Det er fantastisk.
Men hva slags, på en måte, på XFX-en da, hvis du, når du modellerer ting og sånt, hva er det du vanligvis bruker da liksom?
Ja, det også er ganske interessant da, fordi XFX-en, du får sånn option paralysis veldig fort. Fordi du kan bytte ut røren i ampen din, det er så mye du kan skru på at man blir helt lam til slutt på en måte og gjør ingenting da. Så det jeg synes er et bra tips som jeg har gjort litt selv, er at du bare velger en amp, og så går du på YouTube, så ser du reviews, hvordan skal den låte, hvordan er det folk skruer den, ikke sant? Hvilke kabinett og speakers brukes naturlig med denne, ikke sant? Og så setter man det opp, og så toucher du bare gain, middle, treble, som du ville gjort på en vanlig ampen. Ikke rør det andre, bare ta det helt rolig. Og så finner du noe fett, ikke sant? Har det litt sånn, bruk litt tid med en amp, lærer den å kjenne. Ellers blir du bare helt sprø. Så det jeg bruker akkurat nå da, er, ja, det jeg nevnte i sted, en Silver Jubilee da.
Ja, altså kjøre en modellering av en Silver Jubilee på XFX-en.
Ja, riktig. Kult. Og så blande litt Vintage 30 speakers med Greenbacks. Vintage 30 for den der mid-trøkken, og så litt sånn sizzle fra Greenbacksene. Det er kult. Rock.
Ja. Og ellers av booster og delayer eller andre klanger og sånt, hva er det du bruker da?
Jeg bruker litt en carbon copy fra,
den er fett, MX-en
sin. Ja, ikke sant? Den hadde jeg ekte på pedalbrettet mitt, altså jeg bare fant den igjen egentlig, og satt opp samme innstillingen jeg hadde. Ellers så tenker jeg ikke så mye over hva jeg bruker egentlig. Jeg bare trykker inn noe og så låter det fett, og bare stopper jeg, så har jeg det liksom, når det gjelder effekter og sånn. Aldri vært så nerd på liksom egentlig det der Big Blue Sky reverb pedalene som er så fin og alt mulig, jeg husker ikke helt hva det heter og sånn. Men ja, så, men det er så mye du kan gjøre. Du har liksom pitch-blokken også da. Du kan liksom sette 4 stemmer samtidig. Så vi har en sang med tidsstyr, den der Tåkelagt heter den. Hvis man hører på bridgen og soloen der da, så har du sånn fire stemmer samtidig plus en femte som min egen gitar da som lager en sånn robot synt lyd nesten da som liksom, hvordan skulle du gjort det med et pedalbrett da måtte du begynne å bygge liksom I høyden og bredden og, og sånn da det bare sånn dritfett hva man kan gjøre med det jo og for clean da så en helt annen amp ikke sant for det du kan gjøre med XFX'en så da en sånn matchless 30 et eller annet Så hørte du om det amp-merket?
Ja, ja. Mm. Ja. Det da typ, fordi matchless igjen har jo da ofte modelleringer av andre ting enn gjerne litt sånn Vox-gata, det ikke?
Ja, ikke sant, nettopp.
Så det AC30 typ clean.
Ja, ja ikke sant. Ja. Mm. Finns det noe veldig fin da. Så det bare, altså du trykker på en knapp og så bytter du liksom til en helt annen amp, det så nice.
Ja, og så pleier du å kjøre samme oppsett selv på akkurat de tingene og sånn. Andre gitarrister enn som for eksempel Eric Johnson og andre gitarhelter som I hvert fall jeg kommer så fort på da kjører da ofte liksom veldig distinkt her har du en dirty amp og her har du en clean amp liksom at da bridger det over og blir liksom en ordentlig fin kontrast da men det funker jo det blir liksom litt annerledes hvis du skal kjøre den samme ampen og på en måte må stille inn at den på en måte gainer seg ned og blir clean og alt sånt, så det blir veldig mye ekstra jobb det mye enklere å bare sette opp en annen clean amp ja
Så andre amper som også bra Freedman, Brown Eye et eller annet Inni der, den også låter veldig bra
De har også kommet ut noe nylig med en sånn IR sånn AmpSim-box En AmpBox, en sånn sværen da med, Som du også kan ha direkte utgang på med DI, tror jeg
Nice
Så da liksom hvis du har et pedalbrett Så kan du kjøre den liksom på slutten Basically som en slags Freedman AmpSim Litt sånn som... Litt sånn som Strymen sin Iridium og, mange, og de der Universal Audio-boksene og sånt som skal emulere forskjellige amper og sånt da. Ja. Så det litt mye sånt som I vinden. Men Freedman dritbra saker det også, altså.
Ja. Ja, det veldig kult. Mm. Det hvem som bruker det? Han fra spiller I Bon Jovi nå. Han Phil X. Bruker han Freedman? Ja,
det kan kanskje stemme.
Og Steve Stevens med Billy Idol tror jeg også bruker Freedman. Jeg har signaturpickupen sånn hans faktisk I Les Paulen min, Steve Stevens
Hvilket merke det han har?
Det Bare Knuckle
Bare Knuckle, ja,
ok Egentlig med sånn der laserpistol på coveret
Ja, sant det, for at han har jo den greia fordi laserpistolen, sant det
Så jeg har bare svart da, for det var ikke så kult å ha laserpistol på
Ja, det ser litt mindre typet ut uten laserpistolen
Ja Nei, det så mye amper inne der at det kult. Den der PRS Archeon, det den heter?
Ja.
Jeg tror Mark Tremonti har laget nettopp en slags signaturversjon av den eller noe.
Den ja, det kan at den basert på den. Jeg har prøvd selve den Tremonti-toppen. Den stod ganske lenge på Foursound på Skaus plass og testet den der. Det var en ganske bra high-gain-topp. Den var veldig liten. Det var ikke mer sånn 15-20 watt eller noe sånt, men den var det trøkket, ass.
Nice.
Det feite. Det var kult. Men ja, det liksom fordelen med å leve I den tiden vi gjør I natt. Det jo alt av de AmpSim-tingene og sånt låter så vanvittig bra. Det så mye. Men det som du sier, det kan gi paralysis.
Ja.
Som det faktisk en av de bedre tipsene jeg har hørt sånn, på lenge. Det å bare velge seg en amp og sjekke opp på YouTube og bli litt ordentlig kjent med den. Det nei, men ikke et dumt tips. Fordi hvis in real life, da, liksom, sånn som Deluxe Reverben min som jeg personlig eier, liksom, det er det jo den jeg eier. Det det jeg måtte gjort I virkeligheten. Og ja, liksom bare... Bli kjent med hvordan man skal skru EQ på den Eller få pedalene til å låte bra gjennom ampen og sånt liksom Da hadde man ikke hatt luksusen av å bytte ut så mye Så det sant ass Men I studio for eksempel og sånt Når dere har spilt inn Men da har du kanskje spilt inn på ekte amper da Eller har du blandet noe Eller hvordan har du gjort det da?
Det har vært litt ymse Det som det har blitt mye av egentlig at Når jeg spiller så hører jeg meg selv ut av aksen Men vi putter ut DI fra en separat linje Og så tar Så har det blitt reampet da Med ekte amper etterpå utifra hva han ville ha
Ja, det ikke så dumt For da har du jo For så vidt Da spiller du med responsen som du vant til
Ja
Og så kan man heller sånn for soundets del Skru inn og ha friheten til å liksom finne det som funker riktig da
Ja
Det kanskje en sånn ting Eller det jo det som alltid vil være en ting Å måtte tenke på senere da Det hvordan låter gitarlyden man selv alene har skrudd plutselig et band I mange ja. Tilfeller, og i hvert fall noen som gjør så sykt vasse gitarlyder, som kan bli alt for store, ofte til å bli puttet inn i et band.
Ja, masse bass hjemme på soverommet er kult. At så blir bassisten dritsur når du gjør det på konsert.
Når man hører liksom gitarspor fra etablerte skiver i solo, så låter det ofte tynt og litt sånn rart. Men i mix så bare funker det som pokker. Så det var ikke dumt. Kult tekst, jeg har ikke tenkt over selv det man egentlig kunne gjort. Sånn sett. Nå reamper jeg ikke sånn veldig aktivt. Jeg bruker veldig mye, sånn, hvis jeg skal spille inn, så bruker jeg enten ting rett ut fra Helixen, eller så bruker jeg Ampsim fra Universal Audio. Det er utkortet der, for eksempel. Da spiller jeg enten tørt eller bare med monitorlyd, og så legger på Ampsim etterpå.
Men det sagt da, når jeg blir caller hjemme og sånn, så er det bare lyden fra XFX-en rett inn. Og jeg synes det er helt fantastisk, og det kunne liksom ikke vært bedre. Jeg kunne ikke gjort noe bedre hjemme enn det. Jeg drev jo mikket opp før, og satt med headphones og blødde ut av øynene mine, holdt jeg på side, for det var så høyt, ikke sant? Og jeg bare håpet naboen ikke skulle banke på. Og så skal du flytte på noe, så kommer du bort i mikken, og så har du mistet ut den fantastiske lyden du hadde med XFX. Så er det alt er bare mikket opp perfekt hver gang, og det er bare helt nice. Så den studiegreien er egentlig hva han Sigve da i Fat Cat bare hadde lyst til å gjøre. Det er liksom det ikke han velger det. Jeg spiller bra gitar, altså han gjør det han vil, så fikk han det han ville, så det var det han ville da. Så ikke for å ta noe vekk fra recording, jeg er happy med å recorde rett fra XFX, det er fantastisk.
Ja, men til syvende og sist så tenker jeg at når man lager sin egen musikk og man skal spille inn ting og sånn, så må man jo bare gjøre det man selv liker. Og det blir jo sånn som du sier at på en måte hvis du synes at XFX for din del funker helt sinnssykt bra, så hvorfor skal man ha et inderlig sterkt brennende ønske om å dra rundt med seg en Vox AC30 på 35 kilo og fuck opp ryggen der eneste spiller man gjør liksom. Det, folk må jo bare velge.
Hvis du er slash da, og du har en 30 mann som bærer alt for deg og gjør alt for deg, da hadde jeg sikkert også hatt ekte amper. Men jeg har ikke det, jeg har sykkel.
Ja, ikke sant, da er det litt verre.
Så da blir det sånn.
Ja, du har gjort det veldig portabelt og løsningsorientert rig da. Så det er ikke dårlig. Shit, altså ikke bil engang sånn sett, så det er bra jobba. Og sånn, ja, på planene videre på en måte med band og sånt, hva er det som skjer de neste månedene og sånt fremover? Dere skal ut på release-turné eller noe sånt, kanskje?
Ja, det er veldig mange, i hvert fall for meg, veldig, veldig mange konserter fremover nå. Vi har gått over 20, tror jeg, lined opp nå, på relativt kort tid. Så det blir veldig gøy.
20 gigs?
Ja, jeg vet ikke hvor mange, det er i hvert fall over 20.
Og det er kun med Tristiv?
Ja. Så det er helgene fremover nå er, det er konsert, det er mye gøye reiser. Jeg digger egentlig å reise rundt på sånne små steder i Norge hvor du aldri ville dratt ellers, bare fordi du skal ikke dit, men så drar du dit og spiller en konsert. Ikke sånn, det er litt kjempestevning. Folkene er bare dritfete. Jeg husker jeg våknet opp på sånn pensjonat i Lunde sånn i 20-tiden, for jeg fikk ikke sove, for det var liksom fire gutter på et lite rom, og det var ikke så mye oksygen. Så jeg bare går ut om morgenen sånn drittrøtt. Og så kommer det sånn random fyr syklende forbi. Bare en dritfett konsert i går. Jeg bare, jeg vet ikke hvem du er, jeg vet ikke hvor jeg er. Men det var fett. Og det er sånn du ikke opplever kanskje alle steder da, men på sånne små steder så er det liksom det er så god stemning.
Fett. Men hvor, altså er det rundt hele landet dere skal?
Ja, det er bookerne våre har gjort en kjempejobb. Både han Robbe i Relentless Booking og Christian som spiller trommer og han og alle har virkelig stått på. Det er mye gøy. Vi skal til Stavanger og Bergen nå snart. Vi skal opp i Ørsta, som jeg ikke helt vet hvor er. Er det noe i Eid? Hokksund, Fredrikstad, Hokksund. Drammen. Det er mye gøy rundt. Og så skal vi Trondheim. Her får jeg listen inn fra siden her. Skal vi se om jeg har glemt noe.
Keep on coming.
Den lengste turen blir helt oppe i nord. I Vardø.
I Vardø, ja.
I sommer. Så det blir jo sikkert midten av sol og en opplevelse for livet. Og så må vi også nevne Lunde, det jeg nevnte da, Horg Kulturhus med Helge. Han er en skikkelig ildsjel. Han har bygd liksom et kulturhus i hagen sin. På, det tar 20-30 mann kanskje. Det er helt syk stemning der. Skikkelig gøy å spille.
Lunde, hvor er det ligger igjen?
Telemark. Telemark.
I Telemark, ja.
Okay. Tror jeg.
Nærmeste annet sted er hvor jeg følte bare Lunde kanskje at det var et annet sted enn der. Sikkert flere steder som heter det samme, men ja.
Seljord.
Ja, Seljord er det nærmeste sted. Ok, da vet jeg cirka.
Så ja.
Da var Countryfestivalen her, også på sommeren.
Ja.
Mm, jævlig svær han.
Så hvis noen som hører på lurer på hvor vi skal spille, så har vi det jo på Facebook, på bakgrunnsbildet overalt. Så se om vi er i byen her, så...
Da er det bare å søke opp tidstyv, som er tyver av tid på sosiale medier. Hvorfor tidstyv, egentlig, kan jeg spørre om det? Det er et litt kult navn, det er sånn... den auditive versjonen av blikkfang, det fester seg på øret.
Ja,
ja. Tidsstiv, det ligger bra på tunga. Hvor kommer det fra?
Bokstavrim, veldig bra. Nei, det var vel det han Sigvi Fat Cat Studio kalte oss for da. Vi var litt tidsstiver.
Så det er, det er såpass enkelt?
Det er så enkelt der det kom fra.
Det er litt gøy.
Det jeg husker er at jeg kom inn en gang i studio, og det var en Spotify playlist klar da, med sånne sanger vi kanskje ville bli mixet litt i sjangeren til. Og den playlisten heter Tidsstiv da. Ja. Så på et eller annet vis så kalte vi oss det. Vi het først Out, men så ble man enig om å synge på norsk, og da ble det litt rart å hete Out, kanskje. Så da hoppet vi over til tidstid ganske fort, da. Men det er... jeg liker det. Bokstavrum. Ja. Bra.
Ja, bra valg. Kort og konsist og særegent.
Ja.
Det er kult. Er det, holdt jeg på å si, en beskjed dere vil gi ut til folk, enten på vegne av band eller deg selv, som XFX-predikant eller anything, holdt jeg på å si? Annet enn å selvfølgelig sjekke ut musikken og turné datoene til tidsstyv og få med dere et show når de kommer til et område der de spiller. Konserten på Fatland ble utsolgt.
Ja.
Så de har lagt lista for hvor ting er da. Folk har hørt om de. Dere fikk dritbra review i Dagsavisen.
Ja. Ja, det var kjempekult. Det var artig, det var mange linjer om Hanne og hvor fantastisk teksten var, og hun sang så bra, og Marius som pisker banden av gårde med gitaren sin, og Markus spiller også gitar, stod det. Så det var, det er nice, det er greit det, helt greit. Gate slår tromme, stod det, tror jeg, helt til slutt.
Can't argue with that.